Krásné dopoledne. Kdo z nás je připravený trpět pro víru? Kdybychom tak mohli zvednout ruku. Máme sérii o víře. A dnešní téma je víra odhodlaná trpět. To zní skvěle, že? Víra odhodlaná trpět. Co si nelákavého, nepříjemného se ukrývá za těmi slovy o utrpení. A přitom je to tak důležitá součást života víry. Víra odhodlaná trpět. Nevím, jak vám, mě okamžitě naskočily otázky. Proč mám trpět? Proč k tomu mám být odhodlaný? Kde na to mám vzít sílu? Možná i musím? Utrpení totiž není něco lákavého, ale když jsem pročítal náš dnešní text o Danielovi, tak jsem víc a víc viděl, že tento text mluví o víře, která je odhodlaná trpět. A proto jsem se to vše pokusil shrnout do jedné otázky, se kterou dnes přistoupíme k našemu textu. Jak mít víru, která je odhodlaná trpět? Jak budovat takovou víru? Jak mít víru, která je odhodlaná trpět? Dnešní neděle je totiž příležitostí, abychom posílili naši víru, aby se Bůh mohl dotknout našich srdcí a naplnit je odhodláním i do běžného života, nejenom do utrpení. A aby nám dal ze svého slova moudrost, jak se na takové utrpení připravit. Protože s tím je potřeba začít dřív, než v našich životech dojde na lví jámy. Takže to první, o čem je náš příběh. My jsme měli takový výsek přečtený z Daniela 6, 11 až 28 a než se do něj pustíme do detailu, tak bych ho pro vás shrnul i s okolním textem, abychom věděli, co se vlastně děje. Nacházíme se v době, kdy Babylonu vládl král Darius ke konci 6. století před Kristem a ten udělal zásadní změny, kdy nad svým královstvím ustanovil 120 satrapů, správců daných území. A nad nimi ustanovil 3 vezíry nebo ministry, nejvyšší úředníky, kterým se tito správci, těch 120 správců, zodpovídalo. No a Daniel byl jedním z těch 3 nejvyšších. A král ho dokonce plánoval povýšit nad celé to království. Ale to se zřetelně nelíbilo jeho kolegům a podřízeným. Takže hledali něco, čím by ho mohli kompromitovat, ale nic nenašli. Až se rozhodli, že vytvoří něco, čím by donutili Daniela, aby šel proti božímu zákonu. Protože nenašli porušení lidských zákonů. Takže nějak ho skřípnout, aby porušil boží zákon. Samotného mi to překvapilo, Danielovi bylo v té době kolem 80 let. Když si představíte toho 80-letého, jak padá do té jámy, většinou jsem viděl obrázky 30-letých Danielů, bylo mu přibližně kolem 80 let. Takže bych si troufl tvrdit, že ti jeho kolegové a podřízení už ho dost možná znali, možná tušili, že Boha nezapře, ale naopak jim dá munici, aby se ho mohli zbavit. Jejich motivy byly dost možná čistě korupční, to nevíme, ale protože víme o Danielovi, přímo bylo napsané, že byl poctivý správce a oni se mu všichni museli zodpovídat a vykazovat, aby král netrpěl škodu, tak kdyby Daniela nebylo, tak mají volnou ruku. A tak vmanipulovali krále Daria, aby podepsal dekret, že po dobu 30 dní se nikdo nesmí modlit k nikomu jinému než ke králi, nebo bude vhozen do lví jámy. A král to podepsal a dokonce šlo o předpis podle nepomíjivého zákona Médu a Peršanů, takže nešel odvolat. A tady se dostáváme k naší části příběhu. S naší otázkou, jak mít víru, která je odhodlaná trpět, protože to na Daniela teďka čeká. Takže se dostáváme k Danielově víře. No a první odpovědí na tuto otázku, kterou si můžeme klást, je sám Daniel a jeho víra. Daniel je nám vzorem, stejně jako byl Izraelcům. Ve verši 11, jak máte ve svých biblích, čteme, když se Daniel dověděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. Daniel ví o tom, že mu hrozí smrt. Pokud půjde a bude se modlit, tak ho popraví. Hodí ho lvům, aby ho roztrhali na kusy. V jeho 80 letech po vší věrné službě Bohu a babylonským králům ho roztrhají na kusy. Před námi jeden z nejdůležitějších, ne jediný, ale z nejdůležitějších veršů dnešního kázání. Protože Daniel ani nezaváhá, ani nejde za králem, ani si to nejde vyřídit s kolegy. Kam jde? Jde za Bohem. Jde se k němu modlit, jde ho chválit, děkovat mu a uctívat ho a riskuje, že ho někdo uvidí. Jaká modlitba to musela být? Dokážete si to představit, když se dozvíte o rozsudku smrti, který vás čeká, když pokleknete a budete se modlit? Jaká modlitba to musela být? Možná už ve svém věku, po všem, co jsme četli, co zažil, už byl natolik proměněný Božím duchem, že se prostě pokojně vložil do Boží ruky a šel se modlit. Možná prožíval zvláštní Boží blízkost. Možná byl ale Bůh daleko. A on byl prostě jen poslušný. Bez prožívání. Nevíme. Víme, a na tom záleží, že zůstal Bohu věrný. Nemodlil se ke králi a nezměnil svůj život, svoji zbožnost. Možná nás napadne otázka, proč se alespoň teda nesnažil těch 30 dní modlit nenápadně? Ne? To by přece bylo mazané, prostě jen v duchu, tajně. Komu na tom záleží? No, odpověď je ale jasná. Pro Daniela, stejně jako celý Izrael, byla víra věcí veřejnou, nejen soukromnou a skrytou. A přitom Daniel nijak neprovokuje. Modlí se ve svém pokoji, jako vždy, ne na náměstí. Nevyběhl na náměstí a nezačal řvát, že také králi se modlit nebude. Prostě jen dál postupuje ve své zbožnosti tak, jak vždycky Bohu sloužil. A to je další poklad v tomto verši. Čteme tam totiž, a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. A tady nacházíme zdroj Danielovy víry, kde se posiluje. Daniel měl totiž vztah s Bohem mnohem dřív, než přišlo utrpení, tohle konkrétní utrpení. Měl aktivní čas, kdy budoval důvěrný vztah s Bohem, kdy posiloval svoji víru uctíváním, vděčností, modlitbou. Víra není o splněných přáních. Víra znamená, že jsem ochoten svěřit život tomu, komu věřím. Víra je o důvěře, která se projeví praktickým životem. V případě Daniela Bůh je pro něj víc než život. A Daniel nesleví ze svého vztahu s Bohem, i kdyby to znamenalo přijít o všechno. Ale tento vztah a tento postoj začal mnohem dřív. No a už z tohoto prvního verše, pořád jsme v prvním verši, je možné vytáhnout tři odpovědi na tu naši otázku, kterou si budeme stále klást. Jak mít víru, která je odhodlaná trpět? jak to buduje naši víru? No první, Daniel na utrpení, kterému hrozí, reaguje modlitbou. Jak bychom se zachovali na Danielově místě? My. Dejme tomu chvilku. Některé věci nejsou samozřejmé. Daniel nám ukazuje, že ve chvílích takové nejistoty je nejlepším lékem modlitba a uctívání. To totiž také znamená získat perspektivu. Bůh je králem králů. On dosadil Daniela do jeho úřadu a on ho tam po celou dobu držel naživu. Za všech králů. Daniel i my jsme v Boží ruce. Dneska i zítra. Modlitba je tedy prvním zdrojem odhodlané víry. Já jsem před asi 6 lety zažil situaci, 8 možná, kdy jsem, nikdo mě nehrozil, že mě hodí do lví jámy, ale byla přede mnou volba, jestli budu Bohu věrný, anebo se budu bát lidí a budu krást. A já jsem se modlil a byl jsem odhodlaný být Bohu věrný a nekrást. A to, co jsem prožíval, a nevím, jestli to prožíval v té modlitbě Daniel, ale já ano, byl strach a odvaha zároveň. A čím víc jsem se modlil a prosil jsem Boha o pomoc, tím víc rostla ta odvaha, protože mi docházelo, vždyť Bůh mi dal tuhle práci. Díky němu tady stojím. Bez něj, bez jeho králování tady nad vším, bych tady ani nebyl. Takže jsem mu to dal do jeho ruky, jednal jsem tak, jak jsem měl, nevyhodili mě, dopadlo to dobře, ale i když jsem se modlil, tak to nebylo jednoduché, byl to zápas, ale to napření se na něj a uvědomění si toho, kdo je Bůh, že to není o lidech, ale o něm, to mi dalo perspektivu do té situace. Ta modlitba byla o tom, že jsem se mohl svěřit a i získat perspektivu. A to dělá i Daniel. Svěřuje se, má tu perspektivu. Druhé, co můžeme čerpat do víry odhodlané trpět. Všimněte si, že Danielova víra je veřejná. Lidé o ní ví. Daniel to nevytrubuje, ale přeci jen je to viditelné. Jak je vidět naše víra? Ten poklad je totiž v tom, že když dokážeme žít víru otevřeně v období klidu, ve společnosti, kde nám hrozí většinou maximálně zesměšnění, tak i tím spíš budeme žít veřejně, až to bude nebezpečné. Jinými slovy, pokud se bojím žít otevřeně svoji víru teď, v době relativního bezpečí, tím spíš bych mohl mít problém najít odhodlání, až to bude nebezpečné. A proto, když říkáme druhým svědectví, sdílíme evangelium, nabízíme modlitbu, útěchu Božím slovem, sdílíme se, tak aktivně posilujeme svoji víru. To nejsou obyčejné věci. Už teď, v tomhle období, i když máme období klidu, nikdo nás nepronásleduje, když žijeme svoji víru veřejně, posilujeme ji. A posilujeme i pro takové období, které může někdy přijít. A třetí, Daniel žije vírou dávno předtím, než na ní nachystají past. Tady je otázka pro nás, jak vypadá náš život s Bohem teď. Tento týden, tento víkend, napadla mi jako pokořící otázka, co plánujete na zítřejší volné pondělí? Co plánuju já na zítřejší volné pondělí? Udělám si na Boha čas? A ještě zásadněji, těším se na čas s ním? Je to něco, z čeho čerpám? Kdy mě jeho slovo posiluje a buduje? Tohle je první a celoživotní zdroj pro odhodlanou víru. A nejen do utrpení. Díky tomuhle Daniel, a to čteme o pár veršů dřív, dokázal věrně a poctivě sloužit. Takže denní čas s Bohem, který pak žijeme, máme tenhle zdroj. To jsou tedy první tři odpovědi, které nacházíme v životě Daniela. Modlitba, veřejná víra a vytrvalý vztah s Bohem. No a čteme dál ve 12. verši. Nyní se ale zhlukli ti muži a nalezli Daniela, jak prosí a přimlouvá se před svým Bohem. Tady se mi dral na mysl film Císařův pekař, ne, Císařův pekař, Pekařův císař, kde se domlouvají, my se sejdeme v 6, my se sejdeme ve 4, oni takhle přepadávají krále i Daniela. No protože Danielovi kolegové jdou tvrdě po něm. A čteme tam, nalezli Daniela, jak prosí a přimlouvá se před svým Bohem. Oni ho nalezají v modlitbě a tohle pro mě bylo naprosto fascinující, protože to je vhled do jeho modlitby. Dle původního znění Daniel doslova prosí o milost. Jeho odhodlaná víra stojí na Božím slitování, ne na skutcích. Kdybychom hledali v písmu, jakými slovy se Daniel mohl modlit, tak jsem našel žalm, který by mu dost možná dobře posloužil. Poslechněte si žalm 28, 1 až 2. K tobě volám, Hospodine, má skálo, neboť ke mně hluchý. Neozvešli se mi, budu podobný těm, kdo sestupují v jámu. Vyslyš mé úpinlivé prosby, když k tobě volám, když pozvedám ruce ke tvé nejsvětější svatyni. Neozvešli se, budu podobný těm, kdo sestupují v jámu. Daniel pozvedá ruce ke svatyni. No a když už nahlížíme do jeho modlitebního života, tak stojí za zmínku, že kromě toho, že se spoléhá na Boží milost, prosí o slitování, tak ta modlitba v tom původním znění může mít i význam dávání milosti. Takhle jsou totiž ta slova překládána o dvě kapitoly dřív, když Daniel mluví k Nabukadnezarovi. Což by ale v tuhle chvíli dostalo ještě šílenější a hlubší rozměr. Daniel by totiž v modlitbě, tváří v tvář smrti, nemyslel jen na sebe a své bezpečí, ale prosil by také o milost pro druhé. Dost možná pro krále, možná pro své kolegy a podřízené. Jak silně by to rezonovalo s Ježíšovými slovy z Matouše 5. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás uráží a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Víra, která je odhodlaná trpět, tedy stojí na Boží milosti a slitování, a také je to víra, která se přimlouvá za lidi, kteří patří temnotě a žijou bez Boha. Daniel je ve víře odhodlán trpět, protože chápe širší obraz. Nejde jen o něj a jeho pohodlí a bezpečí, jde o Boží slávu a věčnost lidí. Tihle lidé, kteří ho chtějí zabít, míří do pekla. Jde jim o moc a jsou ochotní kvůli tomu vraždit. A král je tak mimo, že je ochoten se nechat uctívat jako Bůh. Jestli někdo potřebuje modlitby, tak jsou to oni. Varianty překladu můžu naznačovat i tu možnost. Nechám to na vás ke zváždění, ale celkem by to odpovídalo i Ježíšovým důrazům. No a když se opět podíváme skrze otázku, jak to buduje mou víru, aby byla odhodlaná trpět, tak tohle nám ukazuje ovoce takové víry. Víra odhodlaná trpět se drží Boží milosti a dokonce dává milost druhým. Na co se spoléháme v našich modlitbách? Na naše zásluhy, jak žijeme křesťansky, nebo na Boží milost? To je těžký zápas. A jak my vnímáme naše nepřátele jako modlitebně potřebné? No a Danielův příběh pak pokračuje dál rozhovorem satrapu s králem, mají munici, chtějí potrestání pro Daniela, jde se házet lvům. Králi v tu chvíli dochází, že se chytil do pasti a přestože by chtěl, tak s tím už nedokáže nic udělat. Je pozoruhodné si v příběhu všímat králových reakcí a snahy zachránit Daniela. To by vystačilo na další kázání, takže to nemůžeme udělat. Osobně věřím, že u krále vidíme praktické působení Boží milosti na jeho srdce. My se ale přidržíme toho, co se týká Daniela. Král nakonec přikázal, aby Daniela přivedli a uvrhli do lvího doupěte. Král mu přeje, aby ho Bůh ochránil, je přivalen kámen, král odchází, nemůže ani spát, postí se, nakonec ráno vstává, jakmile se rozjezdí, poděšeně spěchá k lvímu doupěti. No a když se král k doupěti přiblíží, tak zvolá zarmouceným hlasem Daniela: Danieli, otroku toho živého Boha, jestli pak tě tvůj Bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal vysvobodit od lvů, nemůžu si pomoct, ale slyšíte náznak víry v králově hlase? Zrnko víry, že Bůh možná dokázal ochránit Daniela od lvů? Jestli pak tě tvůj Bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal vysvobodit? Možná zrnko víry? Jaký vliv může mít naše věrná služba a modlitby na druhé lidi? Velký vliv může mít. A z jámy se ozývá: v tom ke králi promluvil Daniel: králi, navěky buď živ, můj Bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa, takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním shledán nevinným, a také vůči tobě, králi, jsem nic špatného neprovedl. Tu se král nad tím velice zaradoval a rozkázal Daniela vytáhnout z doupěte. Daniel byl tedy vytažen z doupěte a nenašlo se na něm žádné zranění, neboť věřil ve svého Boha. V tomto textu obecně dneska je toho nesmírně moc. A já půjdu tak, aby jsme drželi nějaký čas, ale doporučím vás jít do toho textu sami za sebe, zkoumat, co všechno nám tam Bůh nachystal. No, a tenhle text, tato část je zrovna extrémně důležitá, protože tady je takový klíčový text dnešního kázání. Dává nám totiž důvod, proč, nebo ukazuje nám směrem, proč být odhodlán a trpět pro víru. Podívejme se na to. Daniel byl hozen do lví jámy, ale Bůh poslal anděla, který ho zachránil, a nejvíc tu vystupují slova, proč to Bůh udělal. Daniel byl tedy vytažen z doupěte a nenašlo se na něm žádné zranění, neboť věřil ve svého Boha. To provokuje otázku, že? Když správně věříme, tak nebudeme trpět a budeme zachráněni před utrpením vždycky. Stručná odpověď je, že o tom to není. Chtěl jsem původně dát velké ne, bo ano. Ne, o tom to není. Daniel byl zachráněn před lvy. Což ale neznamená, že my budeme zachráněni před utrpením. Danielova víra byla o tom, že Daniel důvěřoval Bohu, jeho moudrosti, moci a lásce k němu a šel se modlit. A Bůh se ho rozhodl ve své moudrosti zachránit a oslavit se na tom. Ukázat svoji slávu a moc. Ukázat, že je živý Bůh. Ale to se bude v životech věřících různit podle Božího záměru. A tady jsem si tak dovolil dát takový výčet, protože co na to první křesťané, kdybychom řekli, když budu správně věřit, Bůh mě zachrání, tady jedna věta, kterou jsem si smazal a teď si ji dopřeju. Myslíte, že Bůh řekne, kdyby si věřil o 10% víc, tak bych ti pomohl. Ale takhle ať tě sežerou lvy. Já myslím, že to složitější. Že je to o tom vztahu s Bohem, který jedná podle své moudrosti a moci. Protože co první křesťané, kteří byli házeni lvům a roztrháváni na kusy pro víru, že římští císaři nechávali popravovat, že Nero nechal pálit v koších. Měli slabou víru? Myslím, že ne. Dokonce v Danielovi 3 čteme, když tam se chystají upálit ty tři jeho kolegy v té peci, protože se nepokloní té zlaté soše. tak ti tři Danielovi přátelé říkají Nabukadnezarovi: děli tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené pece. I ze tvé ruky, králi, nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Jádrem víry je jejich věrnost Bohu. A to, co Bůh udělá, je na Bohu. Je naprosto správné prosit. Je naprosto správné žádat o to, co nám přijde dobré. A vložit to do Boží ruky. Tohle udělali oni. A to je přímo kniha Daniel. Když jdeme potom do Židům 11:32, kde je taky zmínka o Danielovi, tam autor listu Židům říká: a co mám ještě říkat, když mluví o víře? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, ženy dostali své mrtvé zpět, jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení, jiní zas, a to jsou stále věřící, věrní věřící, jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení, byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáním mečem. A to byli věrní. To byli věrní. Obojí se může stát. A co je teda jádrem? O co teda jde? Jak mít víru, která je odhodlaná trpět, když vlastně Bůh mě může zachránit, nemusí. No z toho, co jsme doteď viděli i u Daniela, i u dalších svědků víry, můžeme vidět, že víra, která je odhodlaná trpět, není víra, která staví na bezpečí. Není to víra, která staví na tom, že to bude pohodlné a vždycky v pořádku. Taková víra, pokud je jenom tato, dělá z Boha nástroj, který slouží mně. Ale biblická víra je důvěra, láska, miluj svého Boha nade vše. Je to vztah k Bohu, důvěra v jeho charakter, když se mu svěřu do jeho ruky a přijímám to, co přijde. Prosím za bezpečí pro moji rodinu, zdraví a ochranu, ale svěřu se do něj, protože on se oslaví skrze můj život, ať mým životem, anebo smrtí. A pro mě koruna a vyjádřením tohodle dnešního textu skrz Nový zákon je s Filipským 1.20 až 21, jak jsme četli před kázáním, kde apoštol Pavel je ve vězení a říká, píše: toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ukázán velikým, majestátným, zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Jádrem víry odhodlané trpět je Kristus, kterého oslavíme životem či smrtí, protože on je pro nás cennější než náš život. A tady je otázka. Trochu bychom se vrátili na začátek. Jak se takový vztah buduje, jak se taková hodnota v Kristu nachází? Vrátíme se zpátky k modlitbě a ke vztahu s Bohem. Ale Kristus se oslaví na mém životě, ať životem nebo smrtí. A tady, už se blížíme do závěru, bych jenom vypíchnul z toho příběhu, jak se oslavil na Danielovi. Ten celý příběh, co jsme teďka četli. Kde se tam Bůh oslavil? Protože jestli to pravda, on ho zachránil pro svoji slávu, aby lidé viděli, jaký Bůh je, jak je vznešený a mocný a že k němu můžou jít a věřit v něj. No tak první, Daniel byl prokázán nevinným. To, že nevinný, bylo prokázáno tím, že přežil. Král uvěřil a uctíval Boha, on nám chválí Boha. A dokonce dal dekret celému království, aby se třásli před Bohem a báli se Hospodina, živého Boha řekne, živého Boha Danielova. No a na Danielově životě, z toho, co jsem vám vyčetl, je vidět ovoce ducha, protože to není normální, aby někdo to takhle v životě zvládal. A poslední třešnička na dortu, která mě zasáhla u tohle příběhu, že tenhle příběh oslavuje Krista. Když se podíváme na to, co je tam napsané, tak tam vidíme služebníka Božího, který je nevinný a přesto trpí, který je hozen do jámy, jako Kristus skrze kříž byl hozen do smrti, je tam uvalen kámen a zapečetěn, jako byl zapečetěn Kristův hrob, ale Daniel vychází živý z té jámy, tak jako Kristus stal živý a bylo dosvědčeno, že byl nevinný. A to vše slouží Boží slávě. Takže i tady z toho pak vystupuje, a navíc, když jdete do 12. kapitoly Daniela, tak tam přímo je o vzkříšení. Takže i takhle Bůh na tom, že zachránil Daniela, ukazoval na Krista. Což mě vede k poslední otázce, jak cenný je vlastně pro nás Ježíš, jak nám to pomáhá, abychom ho oslavili. Závěr. Tady bych rád shrnul celé to kázání, celý ten příběh, formu otázek, co nám dal Daniel za odpovědi na otázku, jak mít víru, která je odhodlaná trpět. A ty otázky řeknu s tím, že pokud vy někde uvidíte nějaké slabé místo, kde je příležitost k růstu, klidně se chyťte té jedné oblasti. Takže 5 otázek. Modlím se, když mi hrozí utrpení. Mám veřejnou víru nebo jen soukromou? Buduju dlouhodobě vztah s Bohem? Spoléhám se na Boží milost a dokonce tuto milost přeji mým nepřátelům? A poslední, miluji Krista tak moc, že ho chci oslavit ať životem či smrtí? Pán nám v to žehnej, to je dílo ducha. Pojďme Boha prosit. Amen.